pietiekoši daudz esmu slēpojis šajā vasarā un pirmssezonas sagatavošanās periodā. Nu, vispār vairāk pat nekā, noteikti vairāk nekā pagājušajā sezonā un arī aizvadītajās. Es esmu iekrājis diezgan daudz dienas uz slēpēm, bijām gan Austrijas ledājā, gan Itālijā, gan Šveicē, un oktobrī es biju vesels trīs nedēļas no vietas kalnos, un tā kā tie apstākļi bijuši pietiekoši labi un kvalitatīvi. Tas periods bijis labs, es jūtos, jo gan fiziski daudz darbs ir ieguldīts, gan arī tehniski, un ir strādāts pie tām lietām, kur mēs palikām pagājušajā sezonā, jo kaut kur uz pagājušā sezonas beigām februārs, marts tikai sāk mazliet vērties, vaļāties viss, kas bija ieguldīts. Līdz ar to tas galvenais mērķis ir vienkārši noķert tās sajūtas, kas bija sezonas iepriekšējās sezonas beigās, un tad ar viņām arī turpināt kāds uz augšu.